перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. А я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы вы можаце знайсці ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Мастак-авангардыст Мікола Бушчык любіць паказваць свае творы ў суправаджэнні музыкі. Лічыць рэалістычна-сюжэтны жывапіс прыдаткам палітыкі, а ў бацькоўскай хаце на Слонімшчыне марыць адчыніць дом творчасці для мастакоў і пісьменнікаў. Пра ўсё гэта ды іншая сённяшняя перадача, якую вядзе Міхась Скобла.
Мікола, усіх мастакоў, умоўна кажучы, можна падзяліць на тры катэгорыі. Мастакі, якія ускладняюць навакольны свет, мастакі, якія гэты свет спрашчаюць, і мастакі, якія адлюстроўваюць свет такім, якім ён ёсць насамрэч. Вы сябе да якой катэгорыі адносіце?
Я не адношу сябе ні да адной з гэтых катэгорый, таму што, хутчэй за ўсё, я мастак, які шукае вобразы часу, шукае рытм часу, шукае гук часу, яго эмоцыі. Я працую і ў вобразнасці чыста рэальнай, і ў вобразнасці больш абстрагаванай для звычайнага абывацельскага погляду. Мастак все, што можа, гэта знайсці вобраз часу. І вось гэтым я заняты ўсё сваё жыццё. Каб рабіць рэалістычныя, звычайныя відочкі, ці заказныя, тэматычныя, расфарбаваныя сюжэты, займацца ілюстратыўным жывапісам, мне гэта вельмі не цікава.
У адносінах да вас крытыкі нават адмысловы тэрмін прыдумалі – колера музыка Бушчыка. І сапраўды я не ведаю другой такой карціны, як, напрыклад, ваш канцэрт. Яна гучыць, я гэта амаль фізічна адчуваю. У свой час у Друзгеніках ці у Друзгенінкаі у музеі Чурлёніса мяне ўразіла музычнае суправаджэнне ягоных твораў. Пераходзіш у другую залю, і там гучыць другая музыка. А ці не спрабавалі вы свае карціны ціны выставляць у музычным спалучэнні?
І я, і мае сябры, якія са мной былі як паплечнікі на працягу ўсіх маладых гадоў.
Няміга 17.
Да, па аб'яднанню нават яшчэ ранейшаму букуп, які мы рабілі Бушчык, Кузнецов, Барздыка і Кірыл Зелены, адсюль і абрэвіатура букуп. І потым аб'яднанне Няміга і другія супольнасці, у якіх я ўдзельнічаў. Мы рабілі ўвесь час выставы менавіта з музычным суправаджэннем, таму што я лічу, што калі ў жывапісу няма музыкі, то гэта яшчэ не жывапіс, а гэта яшчэ толькі служанка палітыкі.
Цяпер выставы неяк усё-такі больш маўклівыя.
Цяпер выставы больш маўклівыя, відаць, па ўмовах немагчымасці. Напрыклад, у лютым месяцы я рабіў сваю персанальную выставу «Рытмы часу» у музеі сучаснага выяўленчага мастацтва ў Мінску, і адна з умоў была ў мяне менавіта музычная музычнае суправаджэнне, але ж стаўленне да гэтага музея гарадскіх уладаў такое, што мне проста было да сораму дзіўна, што яны не маюць нават звычайнага нейкага апаратіка, на якім можна было б уключыць музыку, якая адпаведная таму, што там выставляецца. Это я кажу чаму, таму што я пішу творы, шчыра кажучы, увесь час з музычным суправаджэннем.
Якія кампазітары найчасцей гучаць у вашай майстэрні?
Ой, гэта даволі розныя кампазітары, і той же Бах, і Вівальді, Монтеверді могуць быць, і той же Чайковскі, тыя ж джазавыя кампазітары, могуць быць і сімфанічныя творы сучаснага перыяду, і не толькі сімфанічныя, ну, напрыклад, нават тых же беларускіх кампазітараў, як Паплавскі, Гарелава, Смольскі, Бандаренка, Кузнецов. Ёсць кампазітары, якія адчуваюць сапраўды час, рытм, яго колер, яго эмоцыю, яго музыку, яго паэтыку. Ось такіх я люблю ўключаць, каб яны мяне настроілі.
Вы ўжо згадалі, што ў свой час уваходзілі ў мастацкую суполку «Няміга 17», дзе былі і Алег Маціевіч, і Зоя Літвінава, і, як не дзіўна, Алесь Цыркунов, мабыць, найбольшы сярод усіх вас рэаліст, які і рухаўся якраз у кірунку да больш рэалістычнага мастацтва. Вы ж наадварот, як мне здаецца, ішлі да ўсё большай абстракцыі. Хто з мастакоў на гэтым шляху быў для вас своеасаблівым мігаком? На каго вы арыентаваліся?
Сваімі папярэднікамі я лічу мастакоў пачатку 20-га стагоддзя. Гэта мастакоў нашых, як сказаў бы я, беларускай плыні, той же Малевіч, той же Шагал, той же Філіпович. Калі браць больш шырока кола таго савецкага нават мастацтва, то это я лічу для сябе нават таго ж Петрова Воткіна. Вельмі мне такі паразуменны Куінжы, гэта Врубель, гэта будзе Рембрандт, Гойя. Гэтыя мастакі, якія на мяне заўсёды проста магічнае ўздзеянне мелі.
У хвалях Радіо Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Гостем Міхася Скоблы сёння мастак Мікола Бушчык.
Мікола, яшчэ нядаўна беларускія мастакі скардзіліся на недахоп выставачных плошчаў. Сёння толькі ў нацыянальнай бібліятэцы працуе 4 мастацкія галерэі. Паступова наладжваецца арт-рынак. Дык ці можна сказаць, што ў беларускіх мастакоў сёння настала безвоблачнае жыццё?
Не ведаю, скуль у вас інфармацыя пра гэты самы арт-рынак. Я лічу, што наадварот ён звярнуўся да такой ступені, што ўжо пайшоў у мінус. Арт-рынку не на Беларусі, паколькі акрамя таго салона, які існуе і прадае для абывателяў розныя творы, которые больш за ўсё нават самыя мастакі чамусьці называюць картинкамі.
Ну чаму? Там можна пабачыць і набыць творы таго ж Шчамялёва.
Калі ласка, можна набыць. Сярод іх ёсць і вельмі харошыя мастакі. Але гэта ўсё не арт-рынак. Што тычыцца таго же нацыянальнай бібліятэкі, гэта закрыты для гледачоў аб'ект. Туды людзі прыходзяць на экскурсію глядзець гэты актайдр, прызму ці гэтыя талеркі развешаныя, шкляныя па ўсіх паверхах, глядзець на касмічны аб'ект і прабегам паглядзець, што там развешана для упрыгожвання, а не для таго, каб прыйсці атрымаць асалоду ад мастацкіх твораў. Гэта ўсяго лиш такая, прабачце, на сённяшні дзень ёсць такое слово фішка гэтай бібліятэкі і не болей. І тое, што там напісана 4 галерэі, ніякія гэта не галерэі. Выставляцца і цяпер няма дзе.
А вось жа нядаўна прайшла выстава Рыгора Сітніцы ў Нацыянальным мастацкім музеі. Прыемна, відаць, пабачыць свае творы ў адным будынку з шэдэўрамі жывапісу. Гэта і задае адпаведную вышыню, і палагоджвае амбіцыі, і дазваляе, відаць, зірнуць на сябе трохі крытычна, хоць творцы і не любяць гэта рабіць. Ці ж не так?
Той жа музей мастацкі з палітыкі Пракапцова, спадара, ён увогуле, як ён аб'явіў, пераводзіць музей робіць толькі на паказ музейны, і што ніякага сучаснага мастацтва там паказвацца не будзе. Ён выбірае, каго выставляць, каго не выставляць. І яго это асабістае стаўленне, а не грамадскае і не культурнае. Ён там як маленькі князёк так распараджаецца гэтым. Пастаўленне да нашых выстав і да нашых прафесіяналаў відно, што мастакі гораду і рэспубліцы толькі замінаюць. Калі гэта нешта працуецца на палітыку дзяржавы, то калі ласка, туды сродкі не шкадуюць. А калі па-за палітыкай на развіццё мастацтва, от да гэтага стаўлення няма ніякага. Відаць, нашы ідэалагічныя кіраўнікі пра гэта не думаюць сур'ёзна.
От адносіны дзяржавы да мастакоў праявіліся ў адной падзеі. Напярэдадні дня волі ў майстэрню Алексея Марачкіна уварваліся міліцыянты, сканфіскавалі творы, а самога пасадзілі на 5 сутак. Чаму на гэтае відавочнае беззаконне ніяк не адрэагаваў саюз мастакоў? Тыя ж калегі мастакі прамаўчалі, як быццам нічога не здарылася. Як вы лічыце, чаму?
Тое, што такое адбылося і чаму няма салідарнасці, а паводле чаго салідарнасць можа быць, калі мы бачым, што все стаўленне да вольнай працы мастака такое, якое яно ёсць. Мы вольныя толькі ў тым, што мы вольна працуем, зачыніўшыся за дзвярыма.
Мікола, калісьці Ван Гог пісаў у сваіх вядомых лістах да брата: «Веліч не прыходзіць сама па сабе, яе трэба дамагацца». Каб сёння стаць знаным, славутым мастаком, што трэба, апрача, вядома ж, таленту?
Пра гэта, відаць, сапраўдны мастак асоба рупіцца не стане. Ён будзе проста працаваць, а спецыяльна рабіць вакол сябе палітычныя ці грамадска-рухавыя з'явы, якія паднялі яго як асобу. Часцей за ўсё бывае, што забыліся пра дзіцятка, а больш займаліся начоўкамі. Я лічу, што самая галоўная справа – гэта мастак і яго палітра. Паводле гэтага мастак павінен шукаць сваё вызначэнне у тым часе, у якім яму Бог акрэсліў яго існаванне і яго місію.
Вы загаварылі пра місію мастака, і я хацеў бы задаць такое пытанне. Аднойчы на адной мастацкай імпрэзе мастак Александр Верашчагін паказаў публіцы напісаны ім абраз Міколы Цудатворца з абліччам Міколы Бушчыка. Дзе ён цяпер? Можа, вы дзе-небудзь у царкве вісіце, на вас людзі моляцца, а мы тут з вамі сядзім і пра будзённае размаўляем.
Справа ў тым, што сапраўды вельмі дзіўны, вельмі цудоўны мастак Александр Верашчагін, шыкоўны каларыст, у душы сапраўдны такі вобразнік мастак. Па-другое, бедалага, як той же Іван Гог. Колькі ён не рабіў, сколькі не намагаўся, да яго стаўленне было і абывацеляў, і чыноўнікаў такое ж, як было да таго ж Ван Гога. А той абраз знаходзіцца зараз у мяне. Справа в тым, што ён падарыў мне яго на адзін з маіх дзён нараджэння. Тое, што ён так выказаўся ў гэтым творы, гэта яго асабістае стаўленне. Я сябе цудатворцам не лічу, хаця народжаны ў дзень менавіта Міколы Цудатворцы.
І ўсё ж я жадаю, каб цуды тварыліся так у вашай майстэрні. Вы, Мікола, родам са Слонімішчыны, з вёскі Дзяраўная. А ў Слоніме жыве мой добры знаёмец, краязнавец і журналіст Сяргей Чыгрын, які ўсіх вядомых выхадцаў з тых мясцінаў ацэньвае па адзіным крытэрыі. Што ён зрабіў для Слонімшчыны? Што вы тут можаце сказаць у сваё апраўданне?
На Слонімшчыне я, шчыра кажучы, толькі нарадзіўся і жыў 2 гады свайго жыцця, 5-6 клас. А астатнія прыїжджаў да свайго бацькі на яго сядзібу, якая мне цяпер і засталася. І там я планую зрабіць дом творчай працы. Дом, дзе будуць свабодна і вольна мець магчымасць прыехаць любыя мае сябры, мастакі, кампазітары, паэты, пісьменнікі. Просто прыехаць, взяць ключі, прыехаць папрацаваць, пахадзіць па навакольнасцях, сабраць матэрыял для сваёй працы, бо там вельмі цудоўныя мясціны. Што я прынёс для той же Слонімшчыне, ну, можа, прыносіў толькі што ў якім піяры на ўсіх сваіх выставах і замежных, персанальных па ўсіх краінах я ўсюды славлю гэта месца і пішу, што я родам з Дзяраўной, са Слонімскага раёна. У вёскі Дзяраўная ёсць раздзел у мясцовым музеі, раздзел Міколы Бушчыка, які, я думаю, таксама нейкі ўплыў дае на школьнікаў. Я спадзяюся, што утвараючы гэты дом творчай працы, можа, мясцовыя ўлады, тыя ж слонімскія, неяк парупяцца, каб дапамагчы гэта ўтварыць. Ну, калі не, буду намагацца сам.
На хвалях Радіо Свабода прогучала передача «Вольна студія». Гостем Міхася Скубли сьогодні був мастак Микола Бущик.